Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Iftode. Bună dimineața! Prognoza sugerează o zi relativ frumoasă, după o noapte în care fuseseră așteptate înghețuri. Astăzi vor fi până la 20 de grade în sud, între 16 și 19 la Chișinău și în centru, iar la nord cu 2-3 grade mai puțin, cu cer variabil în toată țara și fără ploi. În zorii celei de-a doua zile de Paști, vă propunem să ascultați în reluare o emisiune specială realizată de Valentina Ursu pe tema persecutării bisericii în epoca sovietică. La început însă, buletinul de știri. Din Siria se relatează că forțele de securitate ale președintelui Bashar al-Assad ar fi ucis cel puțin 9 oameni într-un raion sunit al orașului de coastă Jabla. Incidentul a avut loc după protestele de sâmbătă împotriva lui Assad. Alți 12 oameni ar fi fost uciși când forțele de securitate au tras în procesiunea funerară pentru înmormântarea victimelor din ziua precedentă în suburbiile capitalei Damasc. Vineri, poliția ar fi ucis aproape 90 de oameni în mai multe orașe, în cele mai sângeroase represalii de la începutul protestelor antiprezidențiale, cu peste o lună în urmă. Un atac aerian al NATO la Tripoli a distrus o clădire guvernamentală a liderului libian Muammar Gaddafi. Purtătorul de cuvânt al guvernului a spus că cel puțin 45 de oameni au fost răniți, dar aceste afirmații nu pot fi verificate din surse independente. Oficialul libian a mai spus că atacul ar fi fost un atentat la viața lui Gaddafi. Sediul liderului de la Tripoli a fost atacat și până acum. Observatorii spun că NATO pare să-și fi intensificat bombardamentele în capitala libiană în ultimele zile. Președintele Yemenului, Ali Abdullah Saleh, spune că orice tranziție în țara sa trebuie să respecte Constituția, iar puterea nu poate fi transferată pur și simplu protestatarilor care cer de 2 luni demisia. Într-un interviu la BBC, Saleh a descris protestele față de guvernarea sa de 32 de ani drept un puci. Sâmbătă, în Yemen, au continuat demonstrațiile antiprezidențiale, în ciuda anunțului că Saleh ar accepta un plan de transfer al puterii pregătit de țările arabe din Golf. Planul prevede că el va preda puterea adjunctului său în 30 de zile, dar își va păstra imunitatea. Armenii au marcat sâmbătă 96 de ani de la uciderea în masă a conaționalilor de către trupele otomane, pe fundalul unui aparent impas în normalizarea relațiilor cu Turcia. Yerevanul spune că 1,5 milioane de oameni au fost uciși sistematic între 1915 și 1917, descriind masacrul drept genocid. Turcia și că și-au piața și mulți turci în ceea ce numește războiul civil din ultimii secoli. Masacrarea a 1,5 milioane de armeni reprezintă una din cele mai mari atrocități ale secolului 20, dar pentru al treilea an la rând Obama evită folosirea termenului genocid. Acestea au fost știrile principale în această dimineață. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org. Vă invităm acum să ascultați în reluare emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre persecutarea bisericii în epoca sovietică.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Chiar și dacă discursul oficial spunea cu totul altceva, principalele mecanisme prin care s-a încercat distrugerea locașilor sfinte și eliminarea credinței religioase în statele comuniste au fost măsurile administrative și toate acele multe acțiuni abuzive despre care își mai amintesc și astăzi preoții și enoreașii.
Dădeau jos clopotnițele de pe biserici.
Cuci de scotești de fărma, dar părinții ei erau și mulți bătrâni. S-o duși la strâns să-ți cușiricele și cât în căruță, și eu la țântirim și în ziua de așa. Dar este care o scat cruci și o murit tăță cu foarte grea viață.
Perioada ateismului totalitar eram urmăriți cu toți. Dacă cineva frecventa biserica, era numai decât luat la evidență, fie el elev la școală, nu mai vorbim de studenți, profesorii și ceilalți.
Părinții mei îmi lămurie despre Dumnezeu, dar eu dacă eram membru de partid, eu nu credeam de fel.
Conform ultimului sondaj, biserica rămâne și în continuare instituția în care moldovenii văd cel mai de nădejde sprijin. 78% dintre respondenți au spus că au o oarecare încredere și foarte multă încredere în ea. Dar cei care au trăit pe timpul puterii sovietice își mai amintesc și astăzi cum comuniștii doreau să educe un om nou, fără Dumnezeu, un robot care să execute ordinele partidului. La microfonul Europei Libere, amintiri ale enoreașilor.
Noi învățam la școală, la universitate, peste tot învățam ateismul, care
interzice să credem în Dumnezeu.
Atunci, în timpul acela, era ateismul, care era în contra religiei. Nici la biserică să nu mergem, să nu ne împărtășim.
Erau două biserici în sat, una în genere a fost închisă, îndată, după și regimul comunist a dat comandă, dar una tot pe ascunsă și cu mare greu. Știu că oșit și preotul din sat, și pe matușca oșit, o să lepide de credință.
Țin minte când mămica mi-a dușit la biserică și e ascuns. Țin minte că eram în clasa 8-a, la examen la literatura rusă, eu am primit nota 3, de ce că eu am fost la biserică.
Eu m-am cununat acasă, fiindcă eram membru de partid, și eu acasă m-am dus la părinți, am chemat preotul în casă mare, ne-a cununat după toate regulile. Și doi copii, tot pe ascuns, i-am botezat, din cauza că regimul comunist nu dădea voie. Mai scurt, era împotriva lui Dumnezeu.
Când eram copil, țin minte că mă duceam la biserică cu bunica sau cu mămica mea și când vineam la școală, că voi sunteți copii inteligenți, țineți cu Dumnezeu, cel care nu este.
Comuniștii mai mult credeau că biserica noi nu trebuie crezut în Dumnezeu, pentru că așa era politica atunci. De sus, de la Moscova, nu de aici.
Хотя и запрещали, даже комунисты тоже ходили, только никто ничего не знал.
De pildă că erau secretarii organizației de partid, chiar și pedagogi, care ei nu credeau, dar în fața copiilor și eu și spuneau că nu-i Dumnezeu și nu vă dușesc, vă măjește acolo și vă diminesc, vă câteva bumbani cu lumerele și ele. Erau diferite, țin minte chiar înainte de Paște, de Crăciun, îmi spuneau că asta e o legendă, că ea cât vă spune că a fost Iisus Hristos, asta e o poveste și câte și mai câte.
Au fost închise bisericile, multe sate au fost închise.
A fost un om, Moș Petre Crețu, îi spune, și când a venit comsomoliștii să închidă biserica, el s-a culcat așa, în fața ușilor, dar ușa era închisă. Și părintele nu putea să facă nimic, oamenii l-au ajutat și era unul secretar organizației comsomoliștii, Grișa, zice, și zice, măi băiete, tu pășește peste mine și rupi la cata și intră și îi pune surgui și îi nu îndrăzneți. Și datorită asta biserica eu din Rezenie, Raimon Elovie. A lucrat biserica și
era comunist, buhaltor, colhoz. Și avea un prieten companier, dar în fața lui trăie preotul. Și avea răstignire cu Iisus Hristos la fontână, la poartă, așa era înainte, la preot. De el trebuie pe drum. Și la dânsul veneau comuniști. Și spune, ia ca Gheorghe Fiodorici, mă, dar cum poți spui la chestia asta? Mă, trăiești comunist și ții asta la poartă. L-a pus pe cealaltă și-a tăiat cruce de la poartă și-a la părău.
La noi în casă, tata a ascuns o cruce. Cândva la noi biserica s-a închis. În 54, când am anii 90, atunci au scos crucea și au pus-o la biserică.
La noi mama a fost contra că tata să duc să intre în partid. Mama a spus că eu mă dispart. Cu 5 copii nu mă tem, dar mă dispart. Dacă tu te duci, fratele lui era și zicem că asta îmi dai post și încolo încoace. Am fost 7 copii și n-am fost în partid niciunul. Cum să mulești, am fost tăiați. Dumnezeu ne ierte.
Oamenii care erau inteligenți aveau un post oricare, îi duceau pe ascuns, botezau copiii, se cununau pe ascuns, ca să nu știe nimeni. Dacă erau într-un raion, duceau în alt raion, ori prin cunoscuți, dar totuși aveau o frică de Dumnezeu. O credință oricare în suflet avea de la Dumnezeu.
Primite că prăstinica lui Iisus Hristos era acasă la noi. Tatăl meu îi spunea așa, băieți, dacă uitați-vă, asta-i religia noastră strămoșească.
Au fost amintiri din perioada sovietică. Precum ați auzit, regimul comunist a adus o mare daună credinței strămoșești. Despre asta vorbește și parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău, părintele Pavel Borșevski. El a păstrat dreapta credință, așa cum spune el, pentru că au păstrat-o părinții și bunicii lui.
Ascultarea față de părinți era primordială în familia noastră, eu fiind a șaselea copil. Mai cu seamă că mămica nu mi-a dat voie să fiu nici octombriel. Pe urmă, cravata pionierească am mai purtat-o cântam în cor la școală, cor de băieți, dar îmi plăcea foarte mult să cânt. Și m-a prins mama odată cu cravata în buzunar și mi-a zis și porți triangulul Lenin la gât, cu care au gătuit creștinii Lenin, uite cât sânge are pe dânsa sfinților mucenici și tu-l porți până astăzi. Și de atunci l-a murit pe Lenin foarte, foarte și pe cei care mai sunt în partidul lui îi compătimesc și mă rog ca Dumnezeu să-i ducă de acolo cât mai departe.
Lenin a prigonit biserica.
Puțin spus prigonit. Lenin a încercat să o distrugă, să o înlocuiască biserica cu un alt ideal marxist leninist, cu o ideologie nouă, pentru că religia totuși nu este o filozofie. Religia este o relație vie cu Dumnezeu, dar dacă vorbim de relație vie cu Dumnezeu, că așa din latină traducem noi, a lega pe om cu Dumnezeu, vorbim numai decât de o persoană, deci Dumnezeu nu este o idee. Dumnezeu nu poate fi un bine abstract, o putere, cum zic unii. Dumnezeu este așa cum o sărbătorim noi la Paști. Cel care s-a născut, s-a întrupat pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire. Și în zilele lui Pilat din Pont a fost răstignit, s-a îngropat îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură. Este simbolul credinței noastre.
Părinte Pavel, este adevărat că Biblia era interzisă, nici nu putea fi cumpărată?
Da, Biblia nu numai interzisă, dar nu putea găsi nicăieri. Noi avem la Băciu în sat moșul Toma, care avea Biblia și psaltire. Și el i-o da mamii, zice, uite, ți-o dau, dar mama vrea să o cumpere, zice, nu, nu, ți-o vând, ți-o dau, să mai citească copiii. Păi era cartea cărților, nu avea oricine. Chiar bunelul meu, Dumnezeu să-l odihnească cu drepții, nouă copii avea și a fost consilier la biserică, cu psaltirea în mână are apăsat bunelul. Biblia este, de fapt, nu pur și simplu istoria omenirii, dar prezența lui Dumnezeu în istoria noastră.
Deși se considerau atei, mai toți liderii politici s-au grăbit să-și exprime atașamentul față de Biserica Ortodoxă, începând cu anul 1989, anul Renașterii Naționale.
Da, pentru că ei au simțit de acum schimbarea, când apoi întoarcere nu mai este. Și cumva, atașându-se de biserică, mi-amintesc aici de un banc când un ateu nu putea nici de cum în localitatea lui să închidă biserica, pentru că asta era, de fapt, pentru ce erau lăudați ateiștii. Un activist de partid îl întreabă pe celălalt din raionul vecin, dar cum tu ai reușit? Că eu m-am dus noaptea cu starostile, l-am îmbătat, am luat cheile și în loc de icoanele lui Hristos, Maicii Domnului, Arhanghelor, am pus pe Karl Marx, Friedrich Engels și când au intrat lumea în biserică, au scuipat, au ieșit afară și nu au vrut să mai intre în biserică. Deci, acum ei sfac ctitori de biserică, de mănăstire, știți? Lucrul ăsta nici de cum nu-i pot îndreptăți, pentru
da,
că lucrurile materiale...
Ei cred că ar fi o iertare de păcate.
Nu este corect. Lucrul material dat în biserică sau așa numită binefacere este, de fapt, o obligațiune chiar și a oamenilor care au simț, dacă nu o fac vai de capul lor. Dar creștinilor este o viață. Asta e viața lor de totdeauna. Și Dumnezeu, Tatăl nostru cel ceresc, este milostiv, continuu. Și peste cei buni și peste cei răi plouă și soarele îl strălucește. Dar, repet, e un simț a oricui.
Părinte Pavel, am avut 8 ani de guvernare comunistă. Ține minte și o declarație pe care o făcea ex-președintele Vladimir Voronin, spunând că Iisus Hristos ar fi fost comunist. Vreau să vă întreb cum înțelegeau ei în reașa situația din Republica Moldova, unde șeful statului se declara și comunist și creștin.
Eu am avut ocazia de 2 ori să-l spovedesc pe domnul președinte de atunci, Voronin. Rugămintea mea a fost și într-un caz și în altul de a schimba denumirea Partidului Comunist și zice, părinte, numai decât o facem. Și a făgăduit și la adunarea preoților la mitropolii lucrul ăsta, tot în primul lui mandat. Pe urmă, într-al doilea mandat, parcă l-a schimbat cineva radical. Mai și nu m-a arestat domnul președinte pentru 7 aprilie atunci. Tare vreau ca domnul președinte Voronin să-și asume responsabilitatea de tot ce s-a întâmplat pe 7 aprilie. Totalmente, pentru că a fost președintele țării. Dacă el mai pretinde că vrea să mai împărtășească, la spovedanie trebuie să spună lucrul ăsta, că e lucru mare totuși. S-a vărsat și sânge acolo. Eu știu sigur că n-au fost toate jertfele încă identificate și n-au fost numiți toți cei care au avut de suferit. Eu știu sigur lucrul ăsta.
Din aici se spovedesc în casa Domnului la biserică?
Da, da. Am avut fetițe care au fost violate. Au fost batjocoriți tinerii noștri.
Să revenim la ceea ce vă întrebam. A fi comunist, lider al comuniștilor și a fi creștin?
Sunt lucruri incompatibile, pentru că ateos înseamnă am împotrivit lui Dumnezeu. Deci nu poți să spui că crezi lui Dumnezeu atunci când ești în partidul comunist, ateist.
Păi și atunci când domnul Voronin zicea că Iisus Hristos a fost comunist, asta ar fi tot una cum mai spune că Dumnezeu este ateu?
Când un om vorbește astfel de cuvinte, el nu este sănătos la minte. Sunt cazuri când Dumnezeu e omului mintea sănătoasă. Și cred că atunci era nebun domnul președinte, pentru că un om sănătos nu poate să-l numească pe Hristos comunist.
Așa sau altfel, având un președinte comunist, fiind și creștin, enoriașii mergeau după el.
Eu nu vreau să spun că enoriașii mergeau. În biserică, anul 89-90, renașterea așa numită spirituală în Moldova, au apărut mulți din cei care li s-a părut lor cumva când biserică pot găsi un refugiu, pentru că simțau ei că li se duce pământul de sub picioare. Și au venit cu tot cu bilet de partid. Chiar dacă l-au lipădat biletul, dar în inima lor au rămas, des chiar și în fața unor slujitori, îți pui mâinile în cap azi când vezi că ei încearcă cumva să facă o cărdășie cu biserica, să creadă ei cumva că poate avea vreo cărdășie cu ei cu comuniștii. Nici de cum. Dar dacă creștinii i-au votat, eu și până acum le spun, oameni buni, ce înseamnă a vota comunismul, secerea și ciocanul? Înseamnă că în loc de cruce la mormânt, trebuie să aveți secerea și ciocanul să vă le punem. Nu mai merge preotul, vă dau flagul cel roșu cu secerea și ciocanul și mergeți cu el la cimitir, pentru că ați crezut totuși, băi, nu v-ați lipat de credință. Apostolul Pavel zice clar în Egipt, atunci când s-au pocăit cei de acolo, că ei au stricat capiștile idolești. Asta și noi o facem, odată ne-am întors. Odată am zis, cred într-unul Dumnezeu. Și mai mult nu mai fac nicio credășie cu cei care sunt atei.
Pe de altă parte, am înțeles că chiar Patriarhia Rusă a ieșit cu inițiativa să fie condamnat comunismul. Mai recent am auzit că ar putea și Mitropolia Moldovei să ceară acest lucru.
Da, foarte corect. Și după câte știu, Mitropolitul Vladimir, aceeași părere are, țin minte foarte bine când s-a terminat cu puterea Partidului Comunist în în 2009. S-a bucurat foarte mult metropolitul Vladimir, ziceam, scăpat de o robie groaznică, cu toate că unii ziceau că s-au făcut unele colaborări și unele conlucrări, dar vreau să vă zic că biserica, în unele cazuri, mai ales ierarhul bisericii, nu poate să nu aibă tangență cu cel care este în fruntea statului.
Și de altă parte am auzit că pe timpul RSS erau fețe bisericești,
da,
care îndeplineau misiunea de securiști, de KGB-iști.
Erau cu mari păreri de rău unități care chiar aveau funcții la KGB, la securitate, dar de facto fiecare preot era chemat la două persoane, la departamentul pentru culte, unde două persoane erau medici de securitate. Și el îți spune întrebări de acestea direct unui preot, oricare din preot. Era numai decât interogat și trebuia să spună. Dacă nu spunea, era chemat la arhiepiscop și era întrebat, de ce tu nu vrei să vorbești în cazul dat? Și în majoritatea preoților ce făceau? Vorbeau de bine. Aici cei care vorbeau de bine pe fratele lui, aceia nu erau pur și simplu băgați în seamă. Puteau oricând să fie mutați de la parohie, pentru că, mă rog, atunci se considera patriotism. Cei care într-adevăr colaborau și care aveau și salarii de acolo, aceia nu mai pot fi nici în biserică, că acolo e groază de acum, clar că noi odată am dat jurământ de a sluji numai lui Hristos Dumnezeu și numai lui avem să-i slujim toată viața. Și Doamne ferește când un preot mai vrea să fie dregător, primar sau viceprimar sau consilier sau altceva. Nu este permis absolut unui slujitor. Ce vreau să vă zic? Nu era interzis să vorbim predică. Dacă vorbeam ceva mai mult, preoțești erau scoși, aruncați undeva la periferie și urmăriți de securitate, urmăriți de cei care erau la putere atunci, dar mai cu seamă de securitate. Prin poliția locală, președintele executivului de acolo scriau asupra lui. Așa era timpul, dar chestia e în altceva, că dreptul nostru noi eram un fel de, cum ne zice la școala teologică la Moscova, trebuie ispolnitele. Deci cei care trebuie să facem, trebuie. Spotezăm, cununăm, sfințăm, fără multe vorbe. Un preot Dumnezeu să-l ierte, părintele Augustin, când l-a cununat noaptea pe secretarul de partid de la Suroceni și este rugat să pună draperiile, să tragă, să nu vadă nimeni, columnare numai, nu cu lumina electrică, să nu vadă nimeni noaptea. Știam după ce l-a cununat, el întreabă, dar ce părinți, zici, când mătam e cununat, erai cu veșmântul pe dos îmbrăcat. Este, zici, cum să-ți spuneți ei, de fapt, din cauza chiar întuneric, dar el zice, pentru că voi tot faceți pe dos, păi, vorbiți una și faceți alta, ca și Voronin, cu partidul lui. Rușine să le fii, tătă-i pe dos pe nază.
Părinte Pavel, dar putem vorbi despre biserică în afara politicii și politicul în afara bisericii?
Trebuie să vorbim.
A, trebuie și a fi, e mare diferență.
E mare diferență și Doamne ferește acolo unde se face politicul în biserică. Numai să nu uitați, vă rog, că atunci când Sfântul Ioan Botezătorul îi zice lui Irod, împăratul, că lui nu este bine să aibă în căsătorie pe soția fratelui său Filip, adică vorbește de pocăință, el nu face politic. El vorbește de morala, care numai decât trebuie să fie și în parlament și când un preot vorbește de pe amvon, că cei de la parlament să nu îmi smerete nouă câte un sărac pe care el miluiesc pe cap și câte un copil orfan. Dar dacă sunt în parlament, să lucreze pentru întreg popor, nu numai pentru cei năcăjeți 1, 2, 3 la număr și să ne arete la televizor în toată țara. Și când preotul vorbește asta de pe amvon, el vorbește ca Ioan Botezătorul. Când îi zice lui Pilat, din Pont, și Hristos când stă de vorbă cu Pilat, face politică. El îi spune lui Pilat că dar nu aveai tu nicio putere dacă nu ți-era ție dată de la Dumnezeu.
Dar e și vina dumneavoastră că ați lăsat politicul să pătrundă în biserică.
Noi n-am lăsat politicul să pătrundă în biserică. Unii preoți, pur și simplu, au uitat că preotul trebuie nu să facă liturghie, dar să se facă liturghie. De pe amvonul bisericii, poate preotul vorbi de cuvântul lui Hristos, că el semnifică piatra pe care a vorbit îngerul despre înviere. Deci biserica este casa unde noi trebuie să vorbim numai de Hristos. Sfinții nu sunt decât cei în care este prezent Hristos. Pe un sfânt, pe un om al lui Dumnezeu, noi spunem. Înseamnă că în el este Hristos. El este un mic Hristos. Așa primim noi pe sfinți. Dar biserica este numai a lui Hristos. Și Doamne ferește când cineva o schimbă. Cine va distruge casa mea, îl va distruge pe dânsul Dumnezeu.
Bine, dar din biserică uneori se mai vorbește. Votați pentru partidul cutare, votați pentru liderul cutare, politicianul cutare.
Când lucrul ăsta s-a făcut centralizat la noi în mitropolie, în biserică, când nu s-a început rena. Ne s-a părut la toți că exact după ateismul ăsta și după comunism trebuie să vină un imperiu bizantin, așa cum a fost cel de la Constantinopol, Constantin cel Mare. Dar am dat greș cu toții.
Puteți să spuneți că anume controlul statal instituțional asupra bisericii a dispărut sau a dispărut de facto și nu de iure?
El n-a dispărut și nu o să dispară niciodată, pentru că mai ales în Moldova, dar oriunde, biserica este de fapt o forță puternică care mișcă înainte și atunci când politicienii cu minciuna lor nu mai pot face nimic, că totdeauna încearcă cumva să îmbine minciuna lor cu adevărul bisericii. Că lor e minciună din cap până în picioare. Cine vrea, Hristos zice, să stăpânească lumea, o stăpânește cu minciuna. Voi însă nu așa. Cine vă vrea să fie mai mare între voi, să fie slugă celorlalți. Mi-închipui eu cum stă Vlad Plahotniuc și spală picioarele, cum a făcut-o Hristos la cina cei de taină, sau Voronin, sau Marian Lupu, sau domnul Gimpu. Cred că nu o să o facă niciodată, dar episcopul trebuie să o facă, să spele picioarele preoților din catedralul care slujește în Joia Mare, la cina cei de taină. Iată, asta e slujirea bisericii. Și că ei nu o să iei mâna de pe biserică niciodată, asta da. Dar asta e numai pentru a ne martiriza pe noi. A ne mai da mai multă sfințenie preoților, că noi trebuie totuși să opunem rezistență și să le spunem unde e locul lor. Frățești întâi, dar pe urmă, dacă nu te ascultă, de-a mă ești așa, le spui cum le-a spus Sfântul Ioan Botezătorul, a plătit-o Sfântul Ioan cu capul, chiar da, i s-a tăiat capul de Irod, dar el a vorbit, ne urându-l pe Irod, urându-l păcatul lui, fapta lui. Așa noi trebuie să spunem, să vorbim. Și în cazul credeți că eu îl urăsc pe Voronin, dar biletul lui de partid și ideologia lui o scuip la botez de trei ori și o suflă cu suflarea Duhului Sfânt, adevărului, să dispară din Moldova creștină. Și dacă vrei să rămână, să rămână creștin cu cruciliță la piept, că așa i-a pus-o mamsa, pe care tot am spovedit-o. Și a avut mamă creștină, ci cu dânsul nu înțeleg până azi.
Faptul că biserica se bucură de cea mai mare încredere, asta o spun sondajele, cercetările sociologice, e o realitate.
Aici nu e vorba de noi slujitori, ci e vorba de biserica lui Hristos triumfătoare. Nu pot apăra biserica nici eu, nici apostolul Pavel, nici apostolul Petru. Biserica o apără chiar Hristos. De la această slavă lui Hristos ne putem împărtăși numai. Iată în asta biserică cred creștinii, care o apără Hristos, pentru că e lui biserica, voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vorbirui pe dânsa.
Dar vă bucur acest lucru că lumea crede în biserică.
Mă bucur foarte mult și vreau să vă spun că, într-adevăr, noi am avut în postul ăsta și la Partidul Comunist sau spovedit la biserică. Eu nu întreb niciodată pe nimeni, pentru că la spovedanie nu e interogatoriu. Noi primim pe toți și m-am bucurat că au avut pocăință acei creștini, dăm seama că rătăcesc mulți acolo. Eu totuși sper, până la urmă, să piară această fiară comunistă cu Lenin în frunte din Moldova, că nu-i locul aici. Este un schin care puroiază de acum în trupul bisericii și în trupul Republicii, în trupul țării noastre Moldova. Sper că acei membri, până la urmă, vor rămâne așa cum i-am lăsat noi după taina Sfintei Împărtășanii în postul mare. Repet, am primit pe toți, că pe cine vine la mine nu-l voi scoate afară, zice Hristos Dumnezeu. Și noi, fără bilet de partid, îi primim cu brațele deschise, ca pe frații noștri cei mai din tâi, numai ei să vină, cu pocăința. Pocăința, de fapt, ne sfințește, ne-l pune pe Hristos în suflet, ne înnoiește haina botezului.
Asta înseamnă că mai există totuși o frică de Dumnezeu?
Totuși este întoarcerea, câteodată măcar, este câte o scânteie, că este totuși o speranță, că în sufletul fiecărui dintre noi Hristos se mai menține. De acum am de activitate preuzească 27 de ani, 28. Întotdeauna mi-a fost foarte ușor să slujesc cu numele lui Hristos. Am răzbătut peste tot, în gheață cea mai mare a sufletelor oamenilor, cu numele lui Hristos. Sper că și mai departe vom străca ghețarul și vom merge cu primăvara duhovnicească a învierii lui Hristos în sufletele fiecărui. Mă bucur că totuși lumea poate încă face diferență între minciună și adevăr, între lumină și întuneric, între viață și între moarte. Asta e mintea cea mai sănătoasă. Și dacă avem astfel de minți sănătoase, celelalte ne sunt posibile.
Ce mesaj aveți pentru Ienoreaș?
Bătrânii noștri când mureau zicea, cheamă preotul să îi împărtășească de această bucurie înainte de moarte. De ce? Pentru că aici sunt merindele vieții veșnici. Hristos a înviat din morți. Cu moartea sa, moartea noastră călcându-o. Cine ne-a mai dat? Cine ne poate da bucuria aceasta și biruința aceasta asupra morții? Cine a mai văzut? Întreabă Hristos și întreabă toți când Hristos a înviat pe Lazar de 4 zile. Să învieze cineva un mort de 4 zile. Cine a văzut vreodată? Dar acei învieri a lui Lazar închipuie învierea cea de opște. Așa biserica cântă într-o par, care mai înainte de patima sa, Hristos a închipuit-o pe Lazar din morți înviind. Iată, fraților, să biruiește moartea. Fiți, vă rog, alături de cel care îi dă biruință, ca să trecem și noi de la moarte la viață. Și bucuria învierii o dorim să o aveți în sufletele dumneavoastră în toate zilele. Asta e dreptul unui creștin, să se bucure. Și în lagăr în Siberia, și în Moldova, striviți și de democrați și de comuniști, noi suntem cam ținuți de gât de toți. Și în sărăcie care avem trupească, că totuși sufletește noi suntem, să știți, cel mai bogat popor. Iată, asta e bucuria care vreau să o aveți. Știți că în colindul cel frumos de la nașterea Domnului, că nașterea Domnului e strâns legată de înviere. Care bucurie, deci a învierii și a nașterii, și la noi să fie, de la tinerețe până la bătrânețe.
Revenind la datele recente cercetări sociologice, aflăm că circa 61% dintre respondenți admit că partidele politice se folosesc de Biserica Ortodoxă pentru promovarea intereselor lor. Jumătate din populația Republicii Moldova nu neagă faptul că biserica își pierde rolul său educativ. Doar 48% din populație susțin părerea că biserica se implică activ în soluționarea problemelor sociale.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Ah,
absolvit facultatea și masteratul la jurnalism și științe ale comunicării, fost redactor șef la portalul de știri politic MD, realizatoarea rubricii de interviuri VIP-ul săptămânii, actualmente este redactor șef adjunct la portalul național de știri Arena MD. Dorina Arsene este autorul tradiționalei rubrici.
Jurnalul săptămânal.
Luni. Sutele de idei îmi mișună în cap ca un roi de furnicuțe care nerăbdătoare vor să-și facă munca cât mai bine. Printre câteva zeci de telefoane, reușesc să merg la o conferință de presă organizată de membrii Delegației Republicii Moldova la PCE pentru a prezenta raportul de totalizare a sesiunii de primăvară. Acolo, însă, în fața Ministerului Agriculturii, un grup de inițiative au atras atenția printr-un protest organizat autorităților publice, dar și tuturor cetățenilor despre demolările clădirilor istorice care se fac în ultima perioadă. Văd că e gălăgie. Ca și jurnalist, nu ratez și acest eveniment. Pregătesc un eveniment de calitate pentru Fundația Viorica Nagacevski în data de 27 aprilie, dar trebuie să reușesc să fac totalurile campaniei de binefacere O rază de soare pentru Japonia, inițiată de Fundația Moldoniponă. Vorbesc de câteva ori la telefon cu președintele fundației, Valeriu Bânzaru, pentru a vedea când și sub ce formă invităm presa pentru a deschide boxa cu banii adunați. Seara lucrez până târziu la blogul meu pentru că îmi doresc să-l deschid în această săptămână. De fapt, îmi doresc să fie un blog cum l-am numit Jurnalul de suflet. Încerc să adorm, dar nu înainte de a spune rugăciunea. Marți. Merg în mai multe școli din orașul Râșcani pentru a vedea rezultatele unui proiect implementat de Ministerul Educației. Am vizitat o școală grădiniță în care învață doar 10 copii, 7 copii în clasa a doua și 3 copii în clasa a treia și unde predau doar 2 profesori. Aici aflu că sunt copii din sat care merg cu taxiul la școală în oraș pentru că nu au posibilitatea să deschidă clase preșcolare, fiind puțini copii, dar și fără profesori. Mama tot mă sună, încearcă nerăbdătoare să vadă ce mai fac. Într-un târziu îi răspund și îmi spune o veste tare îmbucurătoare. Organizez conferința unde se face totalurile campaniei O rază de soare pentru Japonia. După o cină modestă, pregătită împreună cu iubitul meu, pentru că postim, suntem în săptămâna patimilor, aflu ultimele noutăți de la sora mea Cristina, beau un ceai de mușețel cu miere și îmi așez încet gândurile pentru următoarele zile. Miercuri. Pentru că realizez emisiunea cu scriitorul Iulian Filip, m-am delectat cu părerile copiilor de la o grădiniță din oraș. Am fost profund emoționată văzând copilașii dornici să spună ce cunosc ei despre poetul Iulian Filip sau să recite poeziile scrise de el. În timp ce fac ultimele pregătiri pentru emisiune, aflu că s-au adunat peste 35.000 lei în cadrul campaniei O rază de soare pentru Japonia. Sunt fericită, cel puțin pentru că am reușit să aduc și o bucurie pentru cei care sunt în mare dificultate la moment. Filmările la atelierul de lucru Casa Greierului, al lui Iulian Filip, decurg foarte ușor, interesant, cu ireproșabilul stil de a povesti lucrurile, cu o senzație de cel mai fericit om care trăiește, respiră copilărie. Am luat cina în oraș într-un local frumos cu prietenul meu. Îmi place enorm de mult să-mi petrec timpul cu el, pentru că este la curent cu toate și le spune într-un mod aparte. Este actor. Joi. Mai întâi trec pe la farmacie. Sunt răcită de câteva zile și mai cumpăr câte ceva, după care la redacție trebuie să scriu câteva știruțe. Sunt invitată la lansarea cărții eseu Moldova mă doare, de Damian Hâncu. El este unul dintre protestatarii din aprilie 2009, care a fost torturat de poliție și amenințat cu moartea. A avut totuși curajul să povestească tuturor despre coridorul morții, despre lovituri de bocanci, de bastoane. Seara mă întâlnesc la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla cu prietenul meu pentru a merge la slujbă. După 2 ore de rugăciune am primit binecuvântarea părintelui, mai multe sfaturi și mergem la o plimbare. Apoi mă gândesc la cărțile interesante începute să le citesc, dar pe care nu prea reușesc să le duc la bun sfârșit. Vineri. Îmi voi deschide blogul personal arsenedorina.wordpress.com, un alt fel de mod de a spune lucrurilor pe nume. Noi jurnaliștii mereu avem ceva de spus, altceva că nu o putem face mereu în ceea ce apare în presă. Păcat ar fi să moară tot ce mai cunoaștem undeva în neștire. De aceea, odată cu propunerea Europei Libere de a realiza jurnalul în săptămâna luminată, m-am gândit că ar fi perfect să realizez ceva și pentru mine. În acest sens, în ultima zi semnată în jurnal, voi face public blogul. Îmi doresc să fie unul de atitudine, unul în care să aibă fiecare ce citim. După ce revin de la amânarea licențelor de notar, eveniment despre care am scris, trebuie să fac ultimele retușări ale emisiunii. Printre zecele felicitări de sfintele sărbători de Paște, merg să fac ultimele cumpărături, pentru că voi pleca în sat, unde mă așteaptă părinții, sora mea Cristina și bunelul Ion. A fost vinerea seacă, vinerea luminată, când ne-am pus gândurile în ordine, când ne-am cerut iertare, când am încercat să-i facem pe cei de lângă noi fericiți. Domnul să ne binecuvânteze. Un Paște fericit!
Atât pentru astăzi, Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție, pe sâmbata viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.